Хабар агентлыгы акционерлык кугамының тарихы 1995 елдан басталады. Сол кездеги Казак телеарнасының ахпараттык кызмети негизинде Хабар улуттук телевизиялык ахпараттык агентлыгы курулады. Бүгүнкү таңда Хабар агентлыгы акционерлык кугамы казак, орыс жана агылшын тилдеринде хабар тарататын 4 арнанын тогузган орталыгы. Хабар агенттігі акционерлік қоғамының құрамына республикалық хабар мен хабар 24, Казах ТВ, ел арна телеарналары кіреді.